kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Mahigit sa 1,000 pulis ang ipinakalat sa 36 na mga suburb ng Melbourne na ibinalik sa mga coronavirus lockdown. Itinalaga ang matinding presensya ng mga tagapagpatupad ng batas habang ang gobyerno ng Victoria ay nagsasagawa ng matinding mga hakbang upang mapigilan ang dose-dosen ng mga outbreak ng COVID-19. Ang detalye sa tampok na ulat ni Gareth Boram at Sonia Lal na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Isang matibay na mensahe ang pinadala ng Police Chief Commissioner ng Victoria, Shane Patton, sa mga residente ng mga lugar, sa estado na hotspot ng virus.
Drivers and passengers can expect and should expect to see us, and the strong probability that they will be intercepted and asked where they're going and why they're going there.
Dumating ito habang higit sa 1,000 mga pulis ang itinalaga sa 36 na mga suburbs ng Melbourne na nasa lockdown muli. Muling ipinatupad ang stage 3 restrictions sa mga lugar tulad ng Kings Park, Water Gardens, Broadmeadows, Faulkner at Ascot. Dapat sundin ng mga residente ang mga kautusan na manatili sa bahay o magstay at home hanggang sa 29 ng Hulyo. Hindi maaaring umalis ng bahay maliban sa 4 na kadahilanan: pagpasok sa trabaho o paaralan, pang-araw-araw na exercise, pag-aalaga o pagbibigay ng pangangalaga, o upang makakuha ng pagkain at iba pang mga mahalagang bagay. Sinabi ng Police Minister ng Victoria, Lisa Neville, na ang sinumang mahuhuli na lumabag sa mga patakaran ay maaaring maharap sa mabigat na multa na $1,652.
Police each and every day will come in contact with thousands of people in those communities and will be checking that those people are doing the right thing, following the stay-at-home directions, and not attempting to breach those rules.
Ginawa ang muling pagpapatupad ng mahigpit na mga restrictions upang makunti na ang hindi katanggap-tanggap na mataas na bilang ng mga bagong kaso na nasuri sa estado. Mayroong 415 na aktibong kaso ng COVID-19 sa Victoria. 77 bagong kaso ang naitala na nagtatakda sa 15 magkakasunod na araw ng dobling digit sa pagtaas ng infection sa estado. Sinabi ng Chief Health Officer ng Victoria, Dr. Brett Sutton, may patuloy na pagkabahala tungkol sa higit sa 24 na mga bagong impeksyon na lumitaw mula sa mga lugar na wala sa mga lockdown.
They are largely in the hot zones, as it were, but not exclusively. One of the issues is people do move around a little bit. Obviously now with the restrictions in force, people should be limiting their movement to the fullest extent possible, only leaving home for those 4 reasons. But prior to this, obviously people have moved around and seen people in other suburbs, and so some of those cases, and they're a minority, are outside of those so-called hot zones.
Dagdag pa ni Dr. Sutton na may pagtaas din sa mga infections na hindi kilala o natukoy ang pinanggalingan.
There are now 332 total cumulative cases with an unknown source that indicate community transmission. That's an increase of 31.
Sa 77 bagong kaso, 13 ang nauugnay sa mga kilalang outbreaks, 37 ay na-detect sa pamamagitan ng routine testing, at 27 ang nasa ilalim ng pagsisiyasat, wala na ngayon ang nasa hotel quarantine. Ngunit ang mga hotel ngayon ay nahaharap sa isang judicial inquiry na pinamumunuan ni Justice Jennifer Cote. Dumating ang kumpirmasyon sa pagsisiyasat sa gitna ng mga paratang ng malawak na mga problema sa coronavirus quarantine ng mga return travelers. May mga paratang ng hindi sapat na personal protective equipment o PPE, hindi sapat na sinanay ng mga staff, mapanlinlang na pagsingil ng mga pribadong security contractors, at maging mga paratang na ilang mga hotel guards ay nagkaroon ng sexual na relasyon sa mga guests. Sinabi ng Federal Health Minister Greg Hunt sa Channel 7, kung totoo ang mga paratang, ito ay kahiyahiya.
If those statements are true, that would be completely and utterly unacceptable, and we would encourage the Victorian authorities to throw the book at them if any of these individuals or the firms have behaved inappropriately.
Ngunit ipinagtatanggol ni Kazim Shah, mula sa United Workers Union ang mga security guards sa pagsabing hindi nabigyan ng mga ito ng sapat na paghahanda para sa trabaho.
There's no training. They don't understand what infection control is. They've been given a paperwork and to sign off and told to keep their mouth shut.
Ayon kay Ginoong Shah, nailagay sa mga mapanganib na sitwasyon ang mga manggagawa.
So what is happening is this, that for example, if I have not lost my usual worker place, they've been put up into the hotels as managers who don't even have security background. So they can't do risk assessment, they can't do anything. So they're just put in the spot where they're putting guards' lives at risk.
Masusing pagsisiyasat ang gagawin upang matiyak na malaman ang mga katotohanan, ayon kay Ministro Neville.
This inquiry is comprehensive, it is wide-ranging, it focuses on actions of government, on hotels, on contractors, security, on food suppliers. It will look at the decisions that have been made or look at the contracts that were in place.
Nag-aalok si Punong Ministro Scott Morrison upang matustusan ang anumang mga resources na kinakailangan ng Victoria upang maibsan ang krisis sa coronavirus ng Estado.
So we're very focused on the fixing, on the containing, on the practical challenges of this. Obviously, what has happened with the quarantine, I think the Premier's been pretty upfront about that and pretty honest about where the weaknesses have been.
Manatiling updated tungkol sa coronavirus sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/coronavirus.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.